Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul Europei Libere de la Praga.
Lucia Ștefănescu
și Oana Serafiu.
Vladimir Voronin a fost nominalizat de Partidul Comuniștilor pentru încă un mandat ca președinte al Republicii Moldova.
Și Marian Lucu propus să treacă de la Ministerul Economiei în fruntea Parlamentului ca speaker al legislativului.
Ce spun liderii opoziției și liderii de opinie despre aceste nominalizări?
Ucraina are intenția de a sigila granița cu Republica Moldova.
Rusia, prin vocea ministrului apărării, își exprimă speranța că opoziția din Kirghizistan va găsi suficiente motive pentru a declanșa un dialog politic.
În timp ce Ministerul de Interne de la Bishkek autorizează folosirea forței împotriva manifestanților. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, miercuri 23 martie. Mai întâi însă, Lucian vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat optimist în ceea ce privește semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană pe 25 aprilie. Tăriceanu s-a aflat marți și miercuri la Bruxelles cu ocazia reuniunii Consiliului European și a avut convorbiri cu reprezentanții ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European. Potrivit premierului român, percepția oficialităților europene privind măsurile adoptate de către București și ritmul de îndeplinire a criteriilor de aderare e una pozitivă, iar în Parlamentul European se înregistrează o majoritate consistentă în favoarea României. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele, a declarat că sprijină libertatea presiei, dar că nu trebuie să se creadă că e un drept de la Dumnezeu ca jurnaliștii să-și facă datoria indiferent de realitatea economică și socială. Libertatea presiei trebuie văzută ca un scop al tuturor culorilor politice, chiar dacă e mai neplăcut pentru una sau alta dintre părți. A spus Schiele, citat de agenția Mediafax, la o întâlnire cu parlamentare din Comisiile de Integrare Europeană și de Politică Externă. El a mai spus că sprijină independența presiei, dar că instituțiile de presă din România nu sunt suficient de puternice din punct de vedere economic. Liga Arabă și-a încheiat reuniunea de două zile din Alger, reluând oferta de a normaliza relațiile cu Israelul în schimbul retragerii israelinilor la granițele din 1967. Liga a făcut aceeași ofertă în 2002, dar ea a fost respinsă în mod repetat de către autoritățile din Israel. De data aceasta însă, summitul Ligii Arabe a cerut comunității internaționale să sprijine ceea ce în comunicatul final de la Alger se numește Planul de Pace Arab. Liga va trimite câte o comisie în Europa, Statele Unite și alte țări pentru a explica acest plan și pentru a obține sprijin în favoarea lui. Reprezentanții Franței, Marii Britanii și Germanii au încheiat o nouă rundă de convorbiri cu omologii ai lor iranieni, rectific, fără să-i convingă de necesitatea ca autoritățile de la Teheran să abandoneze tehnologia de îmbogățire nucleară, care poate fi folosită la construirea de arme atomice. Principalul negociator iranian, Sirius Ansari, a declarat că Iranul nu va lua în considerare oprirea îmbogățirii uranului, dar a adăugat că cele patru părți se vor mai întâlni pentru a continua negocierile. Înaintea acestei noi runde de discuții, diplomații europeni au spus că cel mai bun rezultat al lor ar putea fi ca Iranul să accepte continuarea tratativelor. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a constatat că la aproape 10 ani de la încheierea războaielor balcanice din anii 90, autoritățile din Bosnia continuă să fie restante la pedepsirea crimelor de război. Potrivit unui raport OSCE dat astăzi publicității, în ciuda faptului că tribunale și procurorii din Bosnia încearcă să-i aducă în fața justiției pe cei ce se fac vinovați de crime de război, activitatea lor e îngreunată de mai mulți factori, între care lipsa resurselor, insuficiența personalului calificat, lipsa de cooperare din partea autorităților și reticența unor martori.
Incertitudinile și speculațiile par să se fi risipit astăzi în legătură cu cine va fi propus de către Partidul Comuniștilor pentru funcția supremă în stat și pentru celelalte demnități din Parlamentul de la Chișinău. Cum era de așteptat, liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a fost nominalizat pentru încă un mandat la președinția țării și vom vedea dacă el va obține în Parlament cele 61 de voturi necesare. Reamintim că Partidul Comuniștilor deține 56 de mandate în noul Parlament, dar pentru alegerea președintelui țării este nevoie de 61 de voturi. Sergiu Prapor și relatează.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor l-a desemnat pe fostul viceprim-ministru și ministru al economiei în guvernul Tarlev, Marian Lupu, la funcția de președinte al Parlamentului. Potrivit Constituției moldovene, președintele Parlamentului deține cea mai importantă funcție în stat, dat fiind că forma de guvernare a statului moldovean este Republica Parlamentară. Solicitat de Radio Europa Liberă, Marian Lupu a declarat că este surprins de faptul că partidul de guvernământ l-a propus la această funcție. Întrebat de noi ce își propune să realizeze în funcția de președinte al Parlamentului, Marian Lupu a spus:
foarte multe, atât pe plan intraparlamentar, deci ca principii din cele mai importante, o construcție echilibrată, una calmă și una foarte și foarte constructivă pentru a forma Parlamentul ca un partener constructiv și eficient al guvernului în atingerea sarcinilor majore pe dimensiune economică, socială și publică.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, care și-a ținut astăzi lucrările în Palatul Prezidențial, a desemnat-o pe Maria Postoico la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. În fostul legislativ, ea a ocupat funcția de președinte al Comisiei Juridice. Fostul președinte al Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, urmează să devină lider al grupului parlamentar al comuniștilor, în locul lui Victor Stepaniuc, care va ocupa funcția de președinte al Comisiei pentru Învățământ, Știință și Cultură. Cea de-a doua funcție de vicepreședinte al Parlamentului ar urma să revină unui reprezentant al opoziției. După plenară, Victor Stepaniuc a declarat presei că, în total, grupul parlamentar majoritar va deține 5 din 9 comisii parlamentare, celelalte 4 urmând să revină opoziției. Astfel, comuniștii îl vor propune pe fostul ministru adjunct de externe, Sergiu Stati, la funcția de președinte al Comisiei pentru Politică Externă. Pe actualul ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Țurcan, la Comisia Juridică, iar președinții Comisiilor pentru Securitate și pentru Buget și Finanțe, Iurie Stoicov și Nicolae Bondarciuc, ar urma să fie păstrați în aceste funcții. Victor Stepaniuc a menționat că plenara Comitetului Central l-a propus pe Vladimir Voronin la funcția de șef al statului.
Practic, fără alternativă, s-a propus candidatura actualului președinte, președintele partidului, Vladimir Voronin. Dumneavoastră știți că toată campania electorală, de fapt, cetățenii au acordat sprijin anume acestei personalități și Republica Moldova, și ca imagine de politică internă și ca imagine de politică externă, s-a făcut în ultimii ani cu figura președintelui Vladimir Voronin. Și cred că este o alegere absolut rezonabilă, care trebuie să fie sprijinită nu numai deputații noștri, dar și, credem noi, și deputați din alte fracțiuni parlamentare.
Victor Stepaniuc a declarat că plenara Comitetului Central nu a făcut nicio recomandare privind viitoarea componență a guvernului. Surse bine informate din cadrul Partidului Comuniștilor ne-au spus însă că la funcția de prim-ministru ar urma să fie desemnat Andrei Stratan, care până astăzi a ocupat portofoliul de ministru de externe. Mâine, cea de-a cincea componență a Parlamentului de la existența statului moldovean independent se va întruni în prima ședință, în care deputații comuniști majoritari urmează să confirme prin vot propunerile făcute astăzi de plenara Comitetului Central. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să afle de la liderii opoziției din Parlamentul de la Chișinău cum judecă ei aceste numiri și care va fi strategia pe care o va adopta în noul Parlament în aceste condiții. Sergiu Praporșic a stat de vorbă cu liderul creștin-democraților Iurie Roșca.
Evident, însăși nominalizarea lui Marian Lupu pentru funcția de președinte al Republicii Moldova reprezintă un fel de revoluție internă în Partidul Comuniștilor. Marian Lupu poate fi numit printre lupii tineri ai Partidului Comuniștilor, care vin să substituie încet, încet vechea gardă. Probabil este și o mărturie a faptului că Voronin caută să țină pasul cu promisiunile făcute în fața partenerilor noștri occidentali. Totuși, avem 3 ani la dispoziție pentru implementarea planului de acțiuni Uniunii Europene în Republica Moldova, care presupun o activitate legislativă destul de intensă și a nu se uita că acest plan de acțiuni, cam în proporție de 2/3, conține măsuri de ordin economico-financiar, măsuri care sunt pe potriva calibrului profesional a unui expert în acest domeniu, cum este Marian Lupu. Să vedem dacă și la nivel guvernamental vom avea parte de propuneri la fel de revoluționare sau președintele Voronin va prefera să meargă cu pași mai mărunți, dar mai siguri spre transformarea de facto a partidului său într-o instituție politică mai apropiată de standardele europene.
L-am întrebat pe Iurie Roșca ce crede despre faptul că deputații comuniști și-au rezervat președinția celor mai importante comisii parlamentare.
Opoziția nu are decât să se mulțumească cu ceea ce poate oferi majoritatea parlamentară. Nu există nicio prevedere a regulamentului Parlamentului sau altor acte normative care ar obliga o majoritate parlamentară să atribuie unor grupuri parlamentare de opoziție niște comisii anume. Prin urmare, suntem la cheremul majorității parlamentare și, după bunul lor plac, vom primi o comisie sau alta pentru a le conduce în următorii 4 ani. Cele mai importante comisii, evident, comuniștii au preferat să le mențină sub controlul lor.
L-am întrebat pe liderul creștin-democrat Iurie Roșca care ar putea să fie aranjamentele la alegerea șefului statului, după ce partidul de guvernământ l-a desemnat astăzi la această funcție pe Vladimir Voronin.
Votarea președintelui Voronin va certifica o evidență că în Republica Moldova a fost și a rămas un singur partid de opoziție adevărat, Partidul Popular Creștin Democrat, iar această construcție de o singură folosință care s-a numit până recent Blocul Moldova Democrată nu a fost decât o trambulină pentru un grup de oportuniști care vor vota de avalma pentru al doilea mandat al președintelui Vladimir Voronin.
Iurie Roșca, liderul PPCD, într-un interviu cu Sergiu Praporșcic. Reamintim că în noul parlament PPCD deține 11 mandate. Cel mai mare număr de parlamentari ai opoziției îi are însă Blocul Moldova Democrată. Și Vasile Botnaru l-a întrebat pe Anatol Țăranu din partea BMD cum vede acest bloc electoral viitorul în noul parlament. Anatol Țăranu.
Astăzi, în cadrul întrunirii deputaților fracțiunii Moldovei Democrate s-au discutat mai multe variante cum am putea să activăm pe parcurs. Printre altele s-a discutat și posibilitatea creierii unor fracțiuni în baza componentelor Moldovei Democrate. Deocamdată, varianta finală care a fost acceptată este aceea că va exista o singură fracțiune și mâine în Parlament deputații Blocului Moldova Democrată vor apare în plenul Parlamentului în forma unei fracțiuni unice.
Aveți la această oră un candidat pentru funcția de șef de stat?
Deocamdată, în această privință, nu există o decizie politică a Blocului Moldova Democrată. Eu cred că imediat după ce se va finaliza procesul de constituire a organelor de conducere ale Parlamentului și va veni momentul când va trebui să ne clarificăm în ceea ce privește alegerea șefului statului, Moldova Democrată își va anunța poziția sa. Ea ar putea fi acea care de acum a fost anunțată, adică noi nu vom participa la alegerea unui candidat comunist. Sau una din variantele care se discută este ieșirea Blocului Moldovei Democrate cu o candidatură proprie.
Până în această oră vi s-a propus o funcție importantă în legislativ?
În virtutea logicii partajării funcțiilor în Parlament, nouă, deci Moldovei Democrate, ar trebui să revină o funcție de vicepreședinte a Parlamentului și câteva comisii ale Parlamentului. Pentru noi este important și eu cred că liderul fracțiunii noastre va face aceste demersuri chiar în prima zi a activității Parlamentului, ca fracțiunii noastre să revină una din comisiile principiale ale legislativului. Eu am în vedere Comisia pentru Securitatea Statului și Apărare, comisia care nemijlocit patronează activitățile ministerilor de forță în toate țările cu democrație avansate, cu democrații tradiționale. Comisii de felul acesta de obicei aparțin opoziției și în așa fel se contrabalancează influențele existente într-un stat asupra acestor ministeri, ministerilor de forță, care sunt foarte importante. De fapt, controlul opoziției asupra unei asemenea comisii ar veni să însemne că opoziția este garantată împotriva folosirii organelor de forță, împotriva oponenților politici de către guvernare. Mă tem eu însă că în Republica Moldova această tradiție europeană ar putea fi neglijată. Dar să vedem, cel puțin comuniștii au făcut foarte multe declarații că ei sunt tentați să meargă pe calea tradițiilor politicii europene. Să vedem cum vor proceda în cazul acesta concret.
Anatol Țăranu, un dialog cu Vasile Botnaru. În comentariul său săptămânal pentru emisiunea Ora Moldovei, scritorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pune în cumpără întregul repertoriu de necunoscute cu care își începe activitatea în noul Parlament, care se va întruni mâine la ora 10 în prima sa ședință. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, amintindu-vă că el nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
La două săptămâni de la alegeri, perioadă în care presa ne-a servit scenarii amețitoare, a lansat apeluri vehemente și a prevenit asupra unor crize ce vor declanșa o paralizie generală a statului, se pare că o chestiune stringentă s-a rezolvat de la sine. Nimeni nu mai vrea alegeri anticipate. Politicienii au avut talentul să o aplaneze, dar nu neapărat din rațiuni înalte, patriotice, ci întrucât până și cei mai fervenți adepți ai unui scrutin repetat au înțeles că riscă să ia mai puține voturi decât pe 6 martie. Mai ales că argumentul populist al comuniștilor va suna imbatabil. Uitați-vă la ei, nu vor să lucreze pentru binele țării, ci doar să ne târască într-un interminabil circ electoral. Așadar, avem o singură certitudine și, în rest, un strat gros de ceață care învăluie viitorul imediat. Până se vor mai limpezi lucrurile, să facem un scurt inventar al întrebărilor spinoase care frământă societatea moldoveană. Problema cu cel mai ridicat potențial de intrigă este cum vor obține comuniștii cele 5 voturi necesare alegerii președintelui. Presa ne-a bombardat în campania electorală cu declarații incendiare de tipul «Nu vom face alianță post-electorală cu PCRM», iar după 6 martie cu sloganul «Nu vom vota un președinte comunist». Purtătorii de cuvânt ai PCRM s-au grăbit la rândul lor să-și afișeze aroganța. Pe noi ne-a ales poporul, avem un lider național, ne putem lipsi de colaborarea opoziției. Iată însă că de câteva zile tonul bătăios s-a mai muiat. PPCD admite că ar putea susține anumite proiecte ale guvernării, dar nu va vota președintele. Domnul Urechean zâmbește cu subînțeles. Depinde de candidatul propus de Partidul Comuniștilor. Deși numele acestui candidat nu e un secret pentru nimeni. Ieri, domnul Voronin a recunoscut în fața ziariștilor că PCRM negociază încetişor cu opoziția, dar cu cine concret negociază, în ce termeni și cu ce angajamente de ambele părți, n-a vrut să spună. Un aer de conspirație suspectă învăluie scena politică. Sugestia este că în spatele ușilor închise nu se poartă o discuție de principii, ci se face un târg ordinar. Ce îți dau și ce primesc? O problemă sensibilă apoi vizează modernizarea Partidului Comunist, un angajament personal al domnului Voronin. De adoptarea unei doctrine social-democrate, europene, va depinde în mod crucial calitatea viitoarei guvernări. Victor Stepaniuc, persoana cu cel mai mare apetit speculativ în PCRM, a afirmat aseară într-o emisiune televizată că reforma în partid este necesară, dar ea nu trebuie grăbită și nu se poate face doar la cerința cuiva. Pe scurt, groparii comunismului să-și lase deocamdată iluziile deoparte. O altă întrebare delicată. Ce soartă va avea blocul Moldova Democrată? Înaintea alegerilor, liderii săi și-au anunțat ferma intenție de a crea un partid. După ce erau atât de siguri de victorie, iar unele ziare ale BMD numărau zilele și orele rămase ale guvernării comuniste, azi nu se știe nici măcar dacă formațiunea se va menține ca bloc, nemai vorbind de crearea unui partid. Mai mult, Moldova Democrată s-ar putea scinda și chiar participa la guvernare prin anumite componente ale sale. De altfel, procesul de disipare a început deja și se reflectă în conduita liderilor. Domnul Urechean vorbește în metafore și e cu gândul mai mult la primărie. PSL-ul domnului Serebrean nu are cum să-și afirme identitatea alături de comuniști. Pe domnul Untilă nu-l mai auzim deloc, iar domnul Diacov pare destul de interesat de ofertele puterii. Însă întrebarea esențială a momentului este dacă direcția de integrare europeană promisă de comuniști va fi respectată, dacă planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană va fi tradus în viață și nu doar mimat prin acțiuni superficiale de coafare a sistemului. Scepticii consideră că la primul semn de bunăvoință din partea Moscovei, de pildă în problema Transnistriei, comuniștii vor întoarce din nou macazul cu 180 de grade, mai ales că ereditatea și convingerile intime îi cheamă spre est, nu spre vest. În fine, o idee care începe să prindă contur este cea a fondării unui nou partid pe eșicherul de dreapta, care să absoarbă galeria celor frustrați de incapacitatea PPCD de a crește electoral și totodată a celor dezamăgiți de prestația sub așteptări a liberalilor și social-liberalilor, care au preferat să se topească într-un bloc electoral controversat decât să încerce o construcție independentă, ambițioasă, prin care să dea o replică foștilor nomenclaturiști revopsiți în democrați. Iată așadar un lung repertoriu de subiecte ce vor anima spațiul public în perioada imediat următoare și vor da o pâine de mâncat analiștilor politici. Să sperăm că va fi una mai puțin seacă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ei bine, ce cred unii dintre acești analiști politici tocmai aduși în discuție de Vitalie Cioban? Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu mai mulți editorialiști de la Chișinău, încercând să pună în evidență tocmai perspectivele lor diferite.
Editorialiștii de la Chișinău au opinii diferite în ceea ce privește nominalizările făcute la plenara de astăzi a Partidului Comuniștilor pentru funcțiile cheie din Parlament și cea de șef al statului. Opinii care variază de cele mai deseori în funcție de poziția pe care au ocupat-o în campania electorală publicațiile pe care le reprezintă. Unii s-au arătat surprinși, alții mai puțin. Corneliu Mihalache, de la Oficiosul Guvernamental Moldova Suverană, de exemplu, susține că nominalizarea lui Marian Lupu la funcția de speaker demonstrează că partidul de guvernământ ține să-și modernizeze echipa. Potrivit lui Mihalache, candidatura lui Marian Lupu face, în acest sens, dovada consecvenței.
A fost de multe ori declarat chiar de președintele Voronin că Partidul Comuniștilor este un partid în reformare, în modernizare. Marian Lupu este, să zicem, prima mișcare pe tabla de șah al politicului moldovenesc, care denotă modernizarea acestui partid, partid de guvernare, care nu s-a mulțumit doar cu câștigarea alegerilor, ci merge înainte prin modernizarea echipei și respectiv prin modernizarea politicii sale.
În același timp, în opinia lui Mihalache, decizia de a-l propune pe Voronin pentru un al doilea mandat prezidențial ar fi fost determinată de faptul că nu există deocamdată alternativă acestuia la funcția de șef al statului. La rândul său, Anatol Golea, directorul reprezentanței din Moldova a postului rus de televiziune Pervi Canal, consideră că nominalizările făcute astăzi de comuniști au fost previzibile, la fel ca și rezultatul alegerilor.
Faptul, de exemplu, că Marian Lupu a fost nominalizat drept candidat la postul de președinte al Parlamentului, confirmă intențiile Partidului Comuniștilor spre o reformare destul de serioasă a acestei formațiuni. Acesta este un semnal clar occident privind intențiile serioase a Republicii Moldova de integrare europeană.
Anatol Golea crede, de asemenea, că președintele Voronin va fi reales în funcție fără niciun fel de probleme, obținând cele câteva voturi care îi mai sunt necesare pe seama deputaților din blocul Moldova Democrată, formațiune care, în opinia lui Golea, se află în derută și se va destrăma probabil în mai multe fracțiuni. Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru, afirmă că schimbarea pe care comuniștii ar vrea să o schițeze prin nominalizarea lui Marian Lupu nu este decât de suprafață, decorativă.
Marian Lupu nu se poate impune punctul personal de vedere. De fapt, s-a ales un nou Ostapciuc, doar că o să poarte pantaloni. Din punctul meu de vedere, merge în continuare într-o direcție greșită. Republica Moldova va rămâne republică parlamentară cu numele, dar prezidențială de facto, deoarece iarăși a fost propus la postul de președinte Vladimir Voronin și realegerea, știindu-se mai cu seamă înclinațiile lui autoritariste, va însemna că separarea puterilor va fi o ficțiune în continuare și că democrația va pierde și terenul pe care l-a avut.
Nicolae Negru constată, de asemenea, cu regret, că opoziția n-a știut să-și apere redutele în condițiile în care a fost desconsiderată iarăși de comuniști. Potrivit lui Dmitri Ciubașenko, de la Moldavskii Vedomosti, nominalizările de astăzi fac dovada trădării.
Astăzi noi asistăm, în opinia mea, la o trădare dublă. Voronin trădează comunismul, opoziția trădează pe alegătorii săi care au crezut că la 6 martie au votat niște forțe anticomuniste. Este clar că Voronin are de gând să-și schimbe culoarea politică cu scopul principal de a-și păstra controlul asupra proceselor care au loc în Moldova. Astăzi e la modă ideea europeană și Voronin exploatează această idee. Voronin aduce la guvernare un șir de persoane lipsite, în opinia mea, de orice scrupul morale, cum sunt Marc Căciuc, Andrei Stratan, Marian Lupu, pe așa zici eurotehnocrați pe care îi interesează nu principii politice, nu doctrina, nu interese de partid, ci cariera personală. Sunt niște carieriști foarte pragmatici și foarte cinici. Dacă aceasta se numește valori europene, eu devin un eurosceptic.
În aceste condiții, Dmitri Ciubașenko spune că va încerca să-i convertească și pe cititorii săi la euroscepticism. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a discutat ieri la Kiev cu omologul său ucrainean, Boris Tarasiuk, despre relansarea relațiilor bilaterale după schimbările politice din cele două țări. Ambii miniștri au spus, după întrevedere, că guvernele de la București și Kiev vor acționa în comun pentru a asigura stabilitatea în regiune. Nu există probleme în relațiile noastre care să nu poată fi rezolvate, a declarat Ungureanu, cerând în același timp noilor autorități ucrainene să respecte standardele europene pentru rezolvarea unor dispute mai vechi. Cu detalii în plus, Ilona Spătaru.
Este vorba în primul rând de delimitarea frontierei pe platoul continental la Marea Neagră și a rezervelor de gaze și petrol care ar exista în această regiune. Ambele părți și-au exprimat dorința de a ajunge la o înțelegere înainte ca asupra cazului să se pronunțe Curtea Internațională de Justiție de la Haga. La conferința de presă comună cu omologul său ucrainean, Mihai Răzvan Ungureanu, a spus că România, care ceruse în septembrie examinarea cazului la Curtea de la Haga, ar putea accepta reluarea negocierilor. Recunoaștem că există o chestiune de arbitrat, iar de ea se ocupă Curtea de la Haga. Dar în ce privește problema negocierilor, noi suntem gata să le redeschidem și să lucrăm cu puteri unite. O altă dispută între România și Ucraina se referă la canalul navigabil Bystroe în delta Dunării. Construcția canalului de către Ucraina a trezit îngrijorări din partea României și Uniunii Europene și a fost criticată dur de către organizații ecologiste. Ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk, a declarat că responsabilitatea pentru acest proiect nu poate fi pusă pe seama noilor autorități de la Kiev. El a spus că va fi găsit un compromis cu partea română. Având în vedere atitudinile diferite față de folosirea canalului navigabil Bystroe din delta Dunării de către Ucraina, am convenit ca în viitorul cel mai apropiat să se țină în România o conferință în această problemă, la care să participe experți de la ministerile și departamentele de resort, precum și autoritățile locale din regiunea canalului. Cei doi miniștri de externe au anunțat la conferința de presă comună la Kiev că președintele ucrainean Victor Iușcenko va întreprinde o vizită în România pe 21 aprilie.
Potrivit agențiilor de presă românești și moldovenești, premierul ucrainean Iulia Timoșenko l-ar fi informat ieri pe șeful diplomației române Mihai Răzvan Ungureanu că Ucraina ar intenționa să sigileze granița sa cu Republica Moldova pentru a opri traficul ilegal de bunuri și de persoane în regiune. Vitale Kondratski l-a întrebat pe Anatolii Gudâm, directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, cum comentează această declarație și ce urmări ar putea avea o astfel de decizie.
Mi-e teamă că această declarație plină de emoții a premierului Iulia Timoșenko seamănă cu acea declarație privind reprivatizarea în masă a 3.000 de întreprinderi ucrainene, care s-au dovedit a fi 30. Controlul vamal cred că trebuie să fie la fel de dur atât pe segmentul transnistrean ca și pe restul frontierei. În plus, planul de reglementare transnistreană, pe care Iușcenko intenționează să-l facă public la 19 aprilie, ridică întrebarea, care factor trebuie să aibă întâietate? E greu de spus ce vrea să însemne această declarație a Iuliei Timoșenko, pentru că acum două săptămâni la Chișinău s-a aflat o delegație de vameș și grăniceri ucraineni, care nu au lăsat să se înțeleagă că ar fi dispuși să controleze mai dur acești 456 de kilometri de frontieră pe segmentul transnistrean. Este un lanț cauzal. Jumătate din metalul uzat de la Râbnița vine din Ucraina, iar proprietarul majoritar al acestei uzine este o companie ucraineană. Mai mult, nu trebuie să uităm de comerțul pseudo-legal. Frontiera este transparentă, iar economia transnistreană este una deschisă. Veniturile din comerțul extern asigură traiul bugetarilor din regiune. Și nici Ucraina, nici Moldova și nici Uniunea Europeană nu sunt pregătite să remodeleze economia transnistreană. Prin porturile Ilichovsk și Ren, exporturile transnistrene pleacă spre Europa. Dacă ar fi blocate aceste exporturi, ar avea de suferit populația. Aceste lucruri trebuie discutate inclusiv cu partea transnistreană și nu este clar cum ar arăta practic o blocadă economică. Domnule Gudim, la începutul anului, administrația de la Kiev anunțase că a blocat temporar exporturile din Transnistria pe motiv că vama regiunii Odessa este în proces de reformare. Care este situația acum? A fost o neînțelegere. Înțeleg că exportul de mărfuri are loc. Ieri am fost la Tiraspol, la Ministerul Economiei, și nu am văzut niciun semn de stagnare.
Anatolii Gudân, directorul Centrului de Investigații Strategice și Reforme, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski, care i-a cerut părerea despre același subiect și lui Alexandru Muravski, fost ministru al economiei.
A fost și declarația Iușcenko că el a rugat Germania, că Germania va ajuta Ucrainei cu problema controlării hotarii la segmentul transnistrian. Apare întrebarea de ce Ucraina trebuie să ceară Germania să răzute. De ce Timoșenko? Nu știu ce.
Astăzi a apărut o știre că Statele Unite au anunțat că vor da Ucraina.